Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем нашу праграму. 1 ліпеня ў Беларусі адбудзецца дэнамінацыя. З гэтага дня ў нашай краіне з'явяцца капейкі, а ад беларускага рубля адрэжуць 4 нулі.
Па словах эканаміста Вадзіма Іосуба, сёлетняя дэнамінацыя планавалася яшчэ некалькі гадоў таму. І спачатку ўлады хацелі прыбраць толькі 3 нулі. Аднак эканамічная сітуацыя ў краіне змянілася і прыйшлося пазбавіцца яшчэ ад аднаго.
Пры гэтым і дзяржаўныя, і незалежныя эканамісты упэўненыя, што ліпеньская дэнамінацыя не прывядзе да інфляцыі і павелічэння коштаў.
А вось чаго варта сцерагацца, дык гэта росту махлярства, калі несумленныя беларусы будуць спрабаваць падманам абмяняць яшчэ дзейныя старыя банкноты на фальшывыя грошы.
Пра тое, якія яшчэ праблемы можа прынесці беларусам сёлетняя дэнамінацыя, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Ужо 1 ліпеня беларусы ўбачаць новыя грошы. Фінансавыя ўлады краіны ў адзін голас сцвярджаюць, што замена банкнотаў, з'яўленне манет і перапісванне цэнаў ніяк не паўплывае на дабрабыт і нервовы стан жыхароў краіны. Але ж пытанні ўсё ж узнікаюць. Пералічым асноўныя з іх. Праблемы з банкаматамі. Пра іх расказваюць у адным з банкаў.
Дзеці, баланс карты будзе автоматычна переведзены на новую валюту. В эквиваленте 1,200 тысяч. А ориентировочно планируется, что карта нельзя будет воспользоваться вторая половина 30 числа и 1 числа, соответственно, ввиду проведения деноминации.
Пры гэтым супрацоўніца ветліва дадае, што агучаныя тэрміны могуць змяніцца. Колькі дакладна нельга будзе карыстацца банкаматамі, сказаць цяпер увогуле немагчыма. Перапынкі ў працы банкаў таксама праблема. 30 чэрвеня працоўны дзень да 12-й. 1, 2 і 3 ліпеня разлікова-касавы цэнтр працаваць не будзе. Вісіць аб'ява на дзвярах аднаго з банкаў у цэнтры Мінска. Касіркі тлумачыць, што гэтак будзе не толькі ў іхным будынку, але ўвогуле ў большасці разліковых цэнтраў краіны. Яшчэ добра, што дэнамінацыя будзе ў пятніцу перад выходнымі, калі пасярод тыдня невядома, што ўвогуле магло быць, як бы краіна жыла. Тлумачыць у банку. Так што варта паклапаціцца пра ўсе неабходныя аплаты загадзя, альбо валюту памяняць ці яшчэ што каму трэба. Большасць абменнікаў у горадзе працуе акурат у разлікова-касавых цэнтрах. Пры гэтым цяжкасці з карткамі ўзнікнуць нават тады, калі яны прывязаныя не да рублёвых рахункаў, а да рахункаў у доларах ці еўра, расказваюць у банках.
Соответственно, независимо от валюты карт, возможность расчета карт по техническим причинам будет временно недоступным, а переводится денежные средства только по эквиваленту 1,200 тысяч, только по картам белорусских.
Так что подрыхтоваться до деноминации придется. Самое простое – снять гроши с запасом. Кто его ведает, как там отрымается? Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Тым часам небывалы спад адчувае на сабе фунт стерлінгаў. Курс брытанскай валюты днямі упаў да ўзроўня 1985 года. Такім чынам сусветныя рынкі адрэагавалі на вынікі рэферэндума ў Вялікабрытаніі.
Так у пятніцу курс фунта да долара упаў аж на 10%, і ўжо цягам тыдня брытанская валюта не можа палепшыць свае пазіцыі на фондавых біржах.
Больш за тое, абвал фунта стерлінгаў ударыў і па сусветных коштах на нафту. З пачатку тыдня чорнае золата патанела ўжо на 6%. 29 чэрвеня падчас тэлефоннай размовы прэзідэнты Расіі і Турцыі дамовіліся вярнуць расійскіх турыстаў на турэцкія курорты. Таксама Эрдаган і Пуцін умовіліся пра асабістую сустрэчу і аднаўленне эканамічных сувязей.
Пра гэта ў сераду паведаміла прэс-служба Крымля. Пры гэтым Масква заклікала Анкару палепшыць узровень бяспекі на тэрыторыі Турцыі.
Больш за тое, Крэмль заявіў, што турэцкія ўлады выбачыліся перад расіянамі за збіты ў лістападзе летась расійскі самалёт Су-24. Аднак турэцкі бок адмаўляе гэтую заяву.
Дык выбачыўся Эрдаган перад Пуціным ці не, мы даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін і прэзідэнт Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган 29 чэрвеня правялі першыя тэлефонныя перамовы пасля таго, як турэцкія знішчальнікі збілі расійскі Су-24. Падчас 40-хвілінай размовы кіраўнікі дзяржаў сышліся ў меркаванні, што адносіны паміж краінамі неабходна нармалізоўваць. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў таксама паведамляе, што падчас размовы Пуцін выказаў спачуванне турэцкаму народу ў сувязі з тэрактамі ў аэрапорце Стамбула. Тэлефанаванне ініцыяваў кіраўнік Расіі пасля таго, як Эрдаган накіраваў пасланне расійскаму боку з прабачэннямі за збіты самалёт. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў таксама паведамляе, што Пуцін выказаў спачуванне турэцкаму народу ў сувязі з жахлівымі тэрактамі. З гэтым пасланнем звязаная кур'ёзная сітуацыя. 27 чэрвеня ў Крамлі заявілі, што прэзідэнт Турцыі прынес прабачэнне за збіты бамбардзіроўшчык Су-24. Па яго словах, у пасланні турэцкага лідара гаворыцца пра прабачэнне з нагоды інцыдэнту. Пазней агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на прэс-сакратара прэзідэнта Турцыі паведамляе, што ў Турцыі не выключаюць аказання дапамогі родным загінулага пілота бамбардзіроўшчыка. На наступны дзень прэм'ер-міністр Турцыі Бінали Йылдырым гаворыць, што Турцыя не збіраецца выплачваць кампенсацыю за самалёт. Агенцтва Анадолу прыводзіць яго словы, цытуем.
Не, нічога такога, мы толькі выказалі шкадаванне, адзначылі, што падзяляем іх боль.
Ён таксама дадае, што ў лісце Пуціну указалася пра шкадаванне, але не пра прабачэнне. Тым часам на англамоўнай версіі сайта Крамля пераклад словаў прабачце з ліста Эрдагана быў зменены з I apologize на excuse us. Кембрыджскі слоўнік англійскай мовы тлумачыць, што слова apologize выкарыстоўваецца для выбачэнняў за ўсвядомленую памылку, а excuse за памылкова ўчыненае. Нагадаем, расійскі бамбардзіроўшчык Су-24, які выконваў баявое заданне ў Сірыі, быў збіты турэцкім знішчальнікам 24 лістапада 2015 года. Расійскі пілот загінуў, штурману ўдалося выратавацца. Падчас аперацыі па яго ратаванні загінуў расійскі марскі пехацінец. Тым часам СМІ паведамляюць, што пасля тэракту ў аэрапорце Стамбула, які адбыўся 28 чэрвеня, загінула больш за 40 чалавек. Больш за 140 атрымалі раненні. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам увечары ў аўторак у стамбульскім аэрапорце імя Ататюрка адбыліся выбухі і перастрэлка. Па словах міністра юстыцыі Турцыі Бекіра Боздага, нападнікаў было трое. Яны спачатку адкрылі агонь з аўтаматаў, а потым выпадкова падарвалі сябе.
Паводле папярэдніх дадзеных ад рук тэрарыстаў загінуў 41 чалавек, яшчэ каля 250 атрымалі траўмы. З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, якая краіна, на іх думку, самая бяспечная для жыцця.
Вам слово.
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 У якой краіне, на вашу думку, можна адчуваць сябе ў бяспецы ад тэрарызму?
У нашай.
Я знаю, што ў нас Беларусі і Расіі.
Зараз нават ніяк.
Напэўна, ў Швейцарыі.
Ну, ў Беларусі, наверное, можна.
Я так думаю, на Дальнім Востокі в Расіі. Где-нибудь в Певеке. Анадыре.
На вашу думку, у якіх краінах можна сябе адчуваць у бяспецы ад тэрарызму?
Я не знаю. Я думаю, сейчас, наверное, нигде.
В Беларуси.
Во всех.
Ну, в Беларуси, я думаю, в первую очередь.
Беспечно там, где ты себя чуваешь беспечно.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
У мінскім аблвыканкаме скароцяць кожнага пятага працаўніка. Такую лічбу ў нядзелю назваў старшыня гэтай установы Сямён Шапіра.
Па словах чыноўніка, цяпер у структуры аблвыканкама працуе амаль 500 чалавек. Пад скарачэнне патрапіць кожны пяты. Шапіра распавёў, што ён ужо звязаўся з такой прапановай у адміністрацыю прэзідэнта.
Таксама працы пазбавяцца каля 10% працаўнікоў раённых выканкамаў. Пра тое, чаму ўлады вырашылі скараціць свой апарат, даведаемся з нашага рэпартажу.
На пятым усебеларускім народным сходзе Александр Лукашенко заяўляе пра неабходнасць скарачэння штату чыноўнікаў. Такую задачу кіраўнік краіны паставіў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Анатолію Косінцу, старшыню мінскага аблвыканкаму Сямёну Шапіру і прэм'ер-міністру краіны Андрэю Кабякову.
Я паставіў канкрэтную задачу сакраціць хаця бы на першым этапе ў два раза госапарат, а деньги все оставить для этих госслужащих, і я паабяшчаў, што мы найдём вне бюджэта деньги, чтобы іх поддержать. І што вы думаеце, эта праблема рашана сегодня? Я попросил, а сегодня я принял решение. Положите мне на стол эти предложения по сокращению государственного аппарата. Я не хочу сказать полтора, два раза, лучше в два раза. И параллельно в систему мер по неукоризненному исполнению принятых решений.
Не прошло и тыдня, Минаблвыканкам подрыхтовал пропанову по оптимизации колькости чиновников больше, чем на 20%. Каже Семен Шапиров в эфире программы «Контуры» на телеканале АНТ.
Мы собрали наш актив, не только вертикаль власти, мы пригласили руководителей предприятий, сельских исполкомов, директоров, библиотек, домов культуры, всю сферу социальную. И выработали предложение. Мы нашли возможным около 10%. 30% районных исполнительных комитетов сократить. Но это главным образом не те профессионалы в своих отраслях, это обслуживающие и вспомогательные сотрудники, которые это бухгалтеры, экономисты, кадровики, которые есть в самостоятельных структурных подразделениях. Это главным образом. Когда мы изучили работу облсполкома, где сегодня трудится 493, мы нашли возможным тоже сократить около сотни человек.
А як отреагировали на заяву Александра Лукашенко в министерствах краины? Керовник отдела по связям с громадскостью Министерства экономики Виктор Ютухов удивляется питанием, мовляв, какие планы по скорочению могут быть, коли керовник краины доручил это только несколько дней тому. Ну а худкость Шапиры обумовливают с тем, что першопочатково скорочение чиновников было инициировано им. Отказывая на питание про скорочение и пресс-секретарка Министерства культуры Илона Немова.
Конечно, все понимают, что оптимизация определенная неизбежна, но конкретных планов и задач пока не ставится. И ничего определенного о том, какая у нас будет структура и как будет выглядеть эта схема оптимизации, мы пока не можем сказать.
А вот Министерство финансов съезжает на тем, что доручение керовник краины давал конкретным особам – Кобякову, Шапира и Косинцу. Вот яны и мусят вырашать, кого да як скорошать. При этом все министерства разумеют необходимость оптимизации, але распрацовывать ее не вельми спешаются. До речи, на сегодня по даденных Белстату в Беларуси 49 326 державных служащих. Амаль 6 тысяч чиновников працуя у администрации президента. Столько ж працуя в выконавчей уладе. У судах каля 3 тысяч державных служащих. Парламент обслуговывая амаль 500 человек. А вось у министерствах краины працуя больше за 21 тысячу человек. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, працоўных месцаў пазбавяцца не толькі беларускія чыноўнікі, але і іх брытанскія калегі. Прычына гэтага крыецца ў выхадзе Вялікабрытаніі з Еўрасаюза.
Справа ў тым, што цяпер брытанцы, якія ўваходзяць у Еўрапарламент і іншыя еўрапейскія структуры, мусяць пакінуць свае пасады, бо Вялікабрытанія перастае быць сябрам ЕС і, адпаведна, не мае права ўплываць на агульную еўрапейскую палітыку. Пераходзім да чарговай тэмы. На пачатку тыдня сацыяльныя сеткі абляцела фота полацкага будаўніка Віталя Сакалоўскага. Яго здымкі суправаджаліся гісторыяй пра то, як міліцыянты прымусілі Віталя зняць майку з пагоні на адным з музычных фэстаў.
Аднак апынулася, што пад майкай у маладога чалавека была іншая пагоня ў выглядзе вялікай каляровай татуіроўкі. Міліцыянты не знайшлі, што на гэта адказаць і адпусцілі хлопца.
Але аказалася, што ўся гэтая гісторыя фэйк, а сам Віталь вельмі здзівіўся, калі прачытаў пра яе ў СМІ. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
26 червня у Комарова под Минском проходит музычный фест «Купальское коло». Збирается шмат людей из всей краины. У тым лику с Полоцка проезжает будовник Виталь Соколовский. Виталь любит и шанует историю и историчные символы. На им майка с погоней, под ей на грудях тату, так само с историчным гербом ВКЛ. Хлопец приходит на фест, там его спиняют милицианты-аховники, примушают снять кашулю. Мовляв, незарегистрованная символика. Виталь кашулю сдымает, под ей еще одна погоня. Милицианты присором отпускають хлопца. І он фотографується, викладає фото в інтернет, збирає сотні лайків, репостів, десятки коментів кшталту «Респект тобі, сабравдний патріот». Такую версію мінських пригодів палачаніна Віталя Соколовського після «Купальського кола» розповсюджують десятки пабліків у соцсетках і одразу некалькі незалежних СМІ, у тим ліку і Єврорадіо. Чим моцно здивляють самого Соколовського. І он розказує, що насамперед все виглядало зусім іначе.
Попросили меня снять майку, сфотографовать мужчина, який гандлював разом з дівчиною у палаці Символбай. Ну, я ведаю гэтую дівчину, ми з нею так от знайомі, завжди зустрікаємося на дворовських фестивалях.
Стверджає Соколовський. Хлопець додає, що просьба зняти майку і сфотографуватися його не здивила. Татуїровки давно притягують увагу людей, і нехто постійно просить сфотографуватися разом або розпитує про їх. Далі події розвиваються імкливо. У некий момент присутные на Купальском коле люди начинают познавать Соколовского и даже поведомляют палачанину, что он стал зоркой интернета.
Так как там интернет был благий, нельзя было зайти, ну, я ничего не бачил. Але у неделю проходил некий хлопец и отказал, что я зоркой интернету. Я, а что такое? Наша Нива опубликовала то, что меня затримали милицианты. Я говорю, какие милицианты меня затримали? Ну, там написано, что с тебе попросили снять майку, так как ты был с майкой у погони. Приехавши до дому у неделю, около 11 годины ночи, вечера, я залез в интернет и просто тут в очи полезли у меня вверх.
Было от чего, бо весь фест купальское коло обслуговывает всего 3 супрацовника правоохранных органов, а сам Виталь сустракает их только, когда они мирно едут шашлык. И про свою майку до татуировки не имеет никаких проблем. Яны такие проблемы опошний раз возникали с год тому на одном из рыцарских фестов, и супрацовники гандлевой кропки Сымбальбай про их не ведали. Теперь Виталь Соколовский мощно незадоволен незалежными СМИ.
Некий пиар раздуть некую историю, то, что принижает нашу символику, те, что я не ведаю. Ну, мне вельми неприемная эта ситуация, бо я разумею, что наши незалежные СМИ не так далеко дошли от державных.
Говорит зорка интернета. Представник крамы Сымбальбай Павел Белоус у комментарии Еврорадио признается, что историю в соцсетках распаусюдили для жарту, не проверяючи докладность информации, и додае, что не хотел покрыудить своим учинкам ни палачанина Виталя Соколовского, ни организаторов фесту «Купальское коло». Однако, по всем видать, все ж покрыудил. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, ва Украіне апошнім часам пайшла мода на патрыятычныя татуіроўкі. Маладыя ўкраінцы набіваюць сабе выявы герба альбо элементы нацыянальнага арнаменту.
Каштуе гэта мінімум $100, аднак некаторыя тату-салоны робяць падобныя малюнкі абсалютна бясплатна. Найбольшай папулярнасцю патрыятычныя татуіроўкі карыстаюцца ў вайскоўцаў, якія ваююць на Донбасе.
Як кажуць майстры па тату, калі ўкраінскія мужчыны робяць сабе сталыя малюнкі, то жанчыны часцей за ўсё замест трывалай фарбы выбираюць татуировки с хны.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. 28 червеня помер ведомый гитарист Скотти Мур. А ведомая девочая команда Spice Girls может обновить выступы уже у будущем годе. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Памёр адзін з музыкаў Элвіса Прэслі, удзельнік залы рок-н-рола, гітарыст Скотті Мур. Ён сканаў 28 чэрвеня ва ўзросце 84 гадоў у сваім доме ў Нэшвілі. Дакладных прычынаў смерці пакуль не называюць, але вядома, што ў апошнія месяцы жыцця музыка меў сур'ёзныя праблемы са здароўем. Мур пачаў граць на гітары ва ўзросце 8 гадоў. Пасля таго, як адслужыў на пачатку 50-х у марской пяхоце, Скотті перабраўся ў Мемфіс і заснаваў калектыў The Starlight Rangers з басістам Білам Блэкам. У 1954 годзе імпрэсарыю Sun Records Сэм Філіпс завёў Мура з юным Элвісам Прэслі. Разам з Элвісам і Блэкам у выніку і быў запісаны сінгл That's All Right Mama. Першая ж сумесная сесія стала легендарнай. Тады ніхто і ўявіць не мог, што трыа зменіць усю музычную гісторыю. Мур, Блэк і бубнач Діджей Фантана называлі сябе The Blue Moon Boys. Гэта гурт, які вырашаў праблемы Элвіса Прэслі з аранжыроўкамі ў мностве легендарных рок-н-рольных песень наступнага дзесяцігоддзя. Heartbreak Hotel, Misery Train, Blue Suede Shoes, Hang Dog, Jailhouse Rock, толькі некаторыя з іх. Апроч Прэслі, Мур працаваў з такімі музыкамі, як Ричардс, Рінга Стар, Карл Перкінс, Джефф Бек і Роні Вуд. Прыхільнікам Spice Girls, якія марылі ўбачыць гурт на сцэне ў год яго 20-годдзя, давядзецца трохі пачакаць, як распавяла ўдзельніца калектыву Мэл Бі ў тэлеінтэрв'ю ў праграме Live with Kelly 28 чэрвеня. Рэюніан адбудзецца не раней будучага года. 2016 год наш юбілейны, і было б ідэальна сабрацца менавіта цяпер, але, на жаль, усе залы зарэзерваваныя, прызналася Мэлані. Так што цяпер мы плануем адсвяткаваць у наступным годзе, і мы зробім гэта абавязкова, каб пацешыцца самім і аддзячыць нашых фанатаў. Хоць яе слова можна прыняць за адгаворку, але цяпер сапраўды ў сусветных турах знаходзяцца адразу некалькі топавых артыстаў: Адэль, Бейонсе, Рыяна і іншыя. Так што яе слова вельмі падобнае на праўду. Магчыма таксама, што прадзюсары жадаюць за гэты час угаварыць узяць удзел у юбілейных імпрэзах Вікторыю Бэкхэм і Мэл Сі, чый удзел у рэюніне знаходзіцца пад вялікім пытаннем. Корпорация Apple запатентовала технологию, якая блокує камеру айфона подчас спроби зробити фото чи відео на концерті. Як повідомляється, інновація складається у тим, що камери будуть ловити небачну частку інфрачервоного спектру. Чи планує компанія вживати технологію у ближайших моделях айфонів, не повідомляється. Адзначаецца таксама, што новаўвядзенне дазволіць ахаваць кінатэатры ад нелегальных здымак падчас сеансаў. У апошні час артысты ўсё часцей просяць прыхільнікаў адцягнуцца ад смартфонаў і нацешыцца жывой музыкай. Так, напрыклад, на канцэрце ў Маскве фронтмен Maroon 5 Адам Левін звярнуўся да фанатаў з просьбай прыбраць тэлефоны хоць на пару хвілін, а Адэль і зусім аблаяла адну з глядачак, якая спрабавала засняць выступ спявачкі на відэакамеру. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Thank you.
30 червня гурт «Хурма» виступить з програмою «У пасті у кохання». А гурти «ДДТ», «Ночне», «Снайпери», «Дидай дорогу» виступять на сьогоднішньому фестивалі «Мост». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо.
Кожний повинен упасті у пасті у кохання.
30 червня гурт «Хурма» з програмой «Упасті у кохання».
Ширає люблю.
«Хурма» – гэта мінскі гурт, які грае ў стылі поп-рок, ды выконвае песні на беларускай мове. Іх творчасць – гэта адлюстраванне каштоўнасцяў маладых людзей, пошук сябе і хвалюючыя тэмы сучаснасці. На сцэну мінскага ТНТ «Рок-клаб» калектыў выйдзе з праграмай «Упасці ў каханне».
Ой, і не стыдзіся, пой, сладенькі мой.
Фестываль «Мост» вяртаецца, ён зноў паспрабуе стварыць непаўторную атмасферу свята і адрыву ў стылі рок-н-рол. Лайн-ап фестывалю ў розныя гады ўключаў лепшыя гурты з усяго свету – «Кэсэбіен», «Зімфіра» ды многія іншыя. «Мост-2016» будзе мець аднадзённы фармат. У гэтым годзе на сцэну падымуцца ДДТ, «Начныя снайперы», «Дай дарогу», «Супербес» ды іншыя. Прыйшло доўгачаканае лета, час адпачынку і забаў. Хто як, а каты ведаюць, як правільна адпачываць і забаўляцца. Таму ўсе жадаючыя могуць пабавіць гэта лета ў музеі кота. Наведвальнікаў чакаюць прызнаныя каты і кошкі, шмат новых твораў мастацтва на кашачую тэматыку. Навінкай сезону стане таямнічая гульня «Катамафія». Музей кота знаходзіцца на праспекце Дзяржынскага, 11 у Мінску. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гобельскі. Пачуемся.